kan svare litt sånn nei på autopilot. Jeg kan gjøre ting, jeg kan gjøre det etterpå. Nei, det kjedelig. Nei, det kan du gjøre. Sånne ting kan du si. Det der å bidra hjemme på kjøkkenet for eksempel, rydda bordet, sette ting i oppvaskmaskinen. Hun synes for eksempel det med matretter, andres matretter, sånn, det veldig ekkelt. Hun gjør på en måte liksom, til nød sine egne, rydder av sine egne ting, gjør ikke mer lekser enn det hun akkurat er nødt til. Synes det er kjedelig. Jeg lurer jo mye på liksom, hvordan jeg skal få det, få snudde liksom, til å bli mer lystbetont. Hvordan skal vi klare å motivere henne til å gjøre det, som er helt, egentlig helt enkle ting. Men samtidig tenkte jeg at det er jo ikke alt som er lystbetont. Noe er veldig kjedelig i livet, og det er også viktig å prøve å lære, altså prøve å lære ungene å gjøre dette også.
Hedvig Montgomery, i en av spaltene dine i A-magasinet skrev du at mange misforstår av og til hva motivasjon egentlig er for noe. Hva mente du da?
Jo, med det mener jeg at det har vært en tid nå hvor jeg har tenkt at hvis noen ting bare er gøy å gjøre, så vil det virke motiverende. Så det å lære seg for eksempel brøkk, hvis det bare gjøres på en morsom måte, så vil motivasjonen komme. Men så ser vi at på resultatsiden kommer det faktisk ikke. Det eneste barna husker fra en morsom brøkktime med kake, det er kaken. De husker ikke brøkkregningen, og derfor så blir de heller ikke noe spesielt motiverte. Det de derimot blir motiverte av, er å få til. Og det betyr at motivasjonen kommer med mestringen. Så det å få lov til å gå skritt for skritt inn i det som er vanskelig, og få til litt etter litt, da kommer også motivasjonen i takt med at du kjenner at dette kan jeg vokse med, dette kan jeg få til. Det betyr at læringen kommer før motivasjonen, ikke motsatt. Og det betyr også at når vi sier at barna ikke er motiverte, og derfor er det umulig å få til noen ting, så tar vi bort den muligheten til å motivere dem, nemlig ved å lære dem å vise at det går.
Det er ganske vanlig, har jeg lest og hørt, å skille mellom ytre og indre motivasjon. Og det høres jo veldig fint ut, men hva er det? Hva består den forskjellen i?
Altså det som man tradisjonelt snakker om da, det er at noen ting gjør du fordi du bare har lyst til å gjøre det. For eksempel tegne fordi du får lyst til å tegne noen ting og se for deg hvordan det skal bli, og du går i gang. Det kan være at du har lyst til å lese en bok, for du gleder deg til å lese den historien. Eller du har lyst til å bade og svømme og dykke, fordi det er så deilig med vann mot kroppen og kjenne de svømmetakene. Da snakker vi om en indre motivasjon.
Følelse nærmest, er det?
Ja, du rett og slett kjenner at du bare går i gang og føler en veldig glede ved det. Mens ytre motivasjon er at noen prøver å få deg til å bade, for eksempel ved å si at vi drikker kakao etterpå. Noen vil få deg til å tegne ved å si at for etterpå så kan du bytte inn de tegningene i noen ting som du har lyst på, så rett og slett lager noen ting der ute og strekker seg etter som en slags belønning. Og dette er jo selvfølgelig ikke noen motsetningsforhold, men det som er viktig å vite om indre og ytre motivasjon, og hvorfor dette i det hele tatt er viktig å snakke om, det er at når noen drives fra innsiden, så er ikke ytre belønning nødvendig i det hele tatt. Og ikke bare det, det kan til og med virke mot sin hensikt, nemlig at du begynner å slurve og ikke føler en ekte glede, for da gjør du det ikke fordi det gir deg glede, men fordi du skal få noen ting tilbake. Så belønning kan faktisk ta bort den indre, sterke urmotivasjonen, hvis vi skal kalle den for det. Og det er også det som gjør at det er viktig å kjenne til dette skillet mellom ytre og indre motivasjon. Så det betyr for oss foreldre i praksis, det er at hvis barnet ditt gledes over å gjøre noen ting, ikke forstyrre det. Det er det det betyr. Hvis barnet ditt virkelig gledes over å tegne, ikke gjør det til noen ting som du skal gi en belønning for. Eller hvis barnet ditt elsker å bake, så trenger du ikke å komme og gi ros eller å liksom si at du skal få noe tilbake fra meg, siden du har vært så snill at du har bakt, da trenger du bare å si, ah, så deilig, var det fint, hvordan, var det deilig å bake i dag, var det godt å se, kjenne lukten, altså, da trenger du bare å dele gleden.
Er det skadelig å gjøre det motsatt, holdt jeg på å si, altså gi den rosen i etterkant?
Ja, hvis vi følger denne tenkningen, så er svaret på det ja. Fordi da tar du bort at det gjør jeg for min egen del, fordi det er gøy følelsen, og erstatter det med at jeg gjør det for å oppnå noen ting. Og det interessante er at vi mennesker gjør mindre godt arbeid når vi gjør ting for å oppnå noe, enn når vi gjør det fordi vi har lyst.
Er motivasjon og interesse, går det hånd i hånd? Er det egentlig to sider av samme sak?
Nei, ikke egentlig. Fordi at det er selvfølgelig alltid lettere å gjøre ting jeg er interessert i. Men du kan ha veldig mange forskjellige måter å få gjort ting som du ikke er så interessert i også. Og på mange måter kan du si at det er vel litt av det som er motivasjonens vakre spiral. Det er når du får til å strekke deg, bli bedre, gå litt lengre, og kanskje til og med komme inn i den deilige tilstanden som vi kaller for flyt, hvor du sitter bare og holder på, fordi det er fint å holde på med. Det er når du får dette til å henge litt sammen. Og noen barn er interessert i de tingene vi vil at de skal gjøre, og da oppfatter vi det stort sett som ganske lett å få til dette her, mens andre barn er på ekte uinteressert. Og ikke bare det, på ekte så kjenner de også at det ikke er noen ting for dem. Da er det supervanskelig å få til.
Hun er jo ofte tenderer til å ville utsette, jeg vil gjøre det etterpå. Men min erfaring er at da blir det for sent. Jeg heter Maria og har to jenter på 4 og 9 år. Når det gjelder 9-åringen så vet jeg at hun kan så masse og gjør ting bra når hun bare vil. Men veldig mye av tiden så er det mye motstand. Det, i hverdagen så går det veldig mye på å holde orden på sine egne saker. Pakke treningstøy, pakke ut svømmebaggen, henge opp klær, legge ting på plass. Veldig mye havner på gulvet på en måte. Altså sekken, jakken, sko, alt ligger strødd da. Nå kommer jeg hjem fra skolen for eksempel. Altså jeg har prøvd mye forskjellig. Startet med en ukelønn. Hun skulle få 50 kroner i uka hvis hun klarte å gjøre oppgavene sine, men jeg ser jo, det fungerte kanskje på liksom en stund. Når hun hadde liksom spart til noe som hun ønsket seg, så, nei, så fungerer ikke det så veldig godt lenger. Jeg tenker jo at det er jo de hverdagstingene vi må få på plass.
Vi får eksemplifisere litt, og naturlig nok er gjenganger problemstilling i Facebook-gruppa vår Foreldrekoden, kanskje særlig blant tenåringsforeldre, er at barna rett og slett ikke gidder. Hva er triksene for å få opp skolemotivasjonen hos barn som ikke vil? Ja.
Altså jeg tror vi egentlig har 3 ting å spille på, og alle de 3 er viktige. Og den første det er at det handler om å få til, altså legge læringen på riktig nivå. Er det alt for vanskelig, så er det ikke spesielt motiverende å holde på, og er det alt for lett, så er det i hvert fall ikke motiverende å holde på. Så det å finne riktig nivå er noe av det som skolen og foreldrene hele tiden må justere seg inn mot, lese bøker som er på passe vanskelighetsgrad, gjøre mattestykker som passer det du kan akkurat nå, prøve seg litt frem, og vite at mye av det som skjer når barna ikke gidder, handler om at det enten er alt for lett eller alt for vanskelig. Så den første delen handler rett og slett om, er det mulig å mestre, og er det også noe å strekke seg etter? For det skal både være mulig å gjøre og noe å strekke seg etter, for at barn skal føle motivasjon ved det.
Mm. Det er ikke så lett å tilpasse undervisningen til helt på individnivå for alle, da.
Det er ikke det, men samtidig så er det klart at du sitter jo med en og en aldersgruppe, så du vet ganske mye om det i utgangspunktet, og så må du vite at i den klassen så er det et spenn, og at de ikke nødvendigvis skal gjøre akkurat det samme til samme tid hele tiden. Så det er det ene, både for lærere og for foreldre. Det andre det er at barn trenger å kjenne at det er en tilhørighet i dette, det er noe vits i, det er noe vi gjør sammen. Så skolearbeid vi har en idé om at barna skal sitte inne på pulten sin og gjøre dette på rommet sitt. Det gjør de stort sett ikke. De har lyst til å sitte i nærheten av deg. De har lyst til å gjøre det sammen. Og det betyr at kjøkkenbordet der de fleste gjør leksene sine når alt kommer til stykket. Det også noen ting med tilhørighet å vise at det å kunne dette, det betyr noen ting i vår familie. Jeg interesserer meg også for det. Altså rett og slett å koble seg på hele denne læringen, som er nyttig for at det skal kjennes bra ut for barna. Og det betyr også at er det for eksempel matte, veldig mange av oss, meg selv inkludert, har for eksempel ikke helt med oss hvordan vi gjør det nå. Man setter opp stykkene litt annerledes, og ting gjøres litt annerledes. For foreldre er det smart å se noen YouTube-klipp etter at barna har lagt seg på kvelden, sånn at du fort kan koble deg på og vise at dette kan vi se på sammen. Det er ikke noen ting du alene driver med i en slags boble. Det er en boble hvor vi er sammen i å se og forstå det. Men den siste delen av dette her kan høres litt motstridende ut, men er kanskje like viktig, og det er også eierskapsfølelsen. Det vil si at det er barna som har disse leksene, eller barna som skal gjøre denne oppgaven, det er de som eier det. Og det betyr at du må ganske tydelig vise at det er deres oppgaver. For eksempel så er det å gi valg og si, du, jeg ser på lekseplanen at du har tre ting å gjøre til i morgen, hva har du lyst til å begynne med? Altså gi noen sånne muligheter til å ta kontroll for barnet selv over det som skal gjøres, gjør at de får lettere for å gjøre det, enn når de gjør det for at du sier, jeg ser at du skal lese en tekst, at du skal ha matte og at du skal gjøre ferdig tegningen fra kunst og håndverk. Jeg synes du begynner med matten. Altså da har du gått inn og dirigert så mye at barnet føler at det ikke er deres oppgaver eller deres ting å gjøre. Så dette er på mange måter de tre tingene du har å variere med. Det handler om å få barnet til å føle at dette kan jeg få til. Det er fint å få til litt mer. Dette skjønte jeg ikke før. Så fort et barn sitter med følelsen «dette fikk jeg ikke til før» eller «dette skjønte jeg ikke før», så har du gjort en stor innsats for motivasjonen.
Mm.
Så fort barna føler at, vet du hva, å kunne dette betyr noen ting. Det er noen ting som vi gjør sammen. Og så fort barna kjenner at nå har jeg gjort det som var min oppgave, og jeg har gjort det litt på min måte. Og det betyr også at den der overkontrolleringsfella som mange foreldre går i, gå inn og rette hver eneste feil for eksempel, det er ikke så smart. Noen feil skal være der, sånn at læreren kan få lov til å ha noen ting å gjøre, og sånn at barnet kan kjenne at det er læreren jeg har gjort det for, ikke mamma eller pappa.
Mm. Plettfrihet er ikke det vi ser etter.
Ikke det vi ser etter. Så det jeg egentlig sier nå, det er at det handler jo altså om å interessere seg, men ikke ta over. Det handler om å være til hjelp, men ikke gjøre det for barnet.
Men noen gir jo opp veldig lett, som ikke engang gidder å prøve, fordi at de sier at nei, det kan jeg ikke. Mm. Så er det ikke noe vits i. Hva gjør man med sånne?
Det er en ganske stor gruppe barn, det. Jeg kommer aldri til å få det til, så det er ingen vits å begynne. De har på mange måter tatt nederlaget allerede før de har begynt, og det er ytterst frustrerende for foreldre å være i nærheten. Men her har du bare å svelge din irritasjon og si, jeg vet at det kjennes sånn ut, men du, nå ser vi på starten sammen, og så ser vi hvordan du kommer av gårde. Hjelp dem i gang. For det som er med disse barna som føler at det er umulig, de trenger rett og slett å komme i gang. Og når de har kommet i gang og fått litt fart på det, så klarer de stort sett å fullføre selv.
Mm.
Så da er det å legge mer krutt inn på starten.
Mm. Men hva mener du da? Altså, kan du komme med et konkret eksempel?
Jo, at det er ikke noe vits med matten, jeg skjønner enda allikevel aldri noen ting. Eller det er ikke noe vits å lese, jeg får det ikke til, alle andre får det til, jeg får det ikke til. Altså det er sårt, det er rått, og som forelder føler du deg nesten litt fanget. Og du blir faktisk lett litt irritert tilbake. Men da er det å si, åh, jeg vet, kjenner du det sånn, er det ikke rart at du ikke har lyst til å gå i gang? Men du, nå setter vi oss ned sammen, og så tar vi de første minuttene sammen. Hva er det egentlig du skal gjøre her? Det som disse barna ofte strander på, det er at de ikke skjønner hva de skal gjøre for noen ting. De hopper for fort over til oppgaven før de har skjønt hva oppgaven er, og da virker oppgaven helt umulig. Så hjelp dem mer i gang, og vær tålmodig med å si, det går, vi må bare ta det litt etter litt, vi har god tid, altså den type snakk veldig viktig for da å komme videre.
Mm. Snakker du om egentlig alle aldre da?
Altså, da snakker jeg egentlig om alle aldre. Og det enten det gjelder å knappe jakken sin som treåring, eller det å lese til naturfagsprøven som 16-åring.
Ja, vi snakker altså om motivasjon og en annen gjenganger. Da vi ba om innspill i Facebook-gruppa vår, foreldrekoden, var hvordan få ungene til å spise skikkelig, smake på maten, prøve noe de ikke har prøvd før, ikke bare gnåle etter usle pølser og daffe fiskepinner og ihjelkokt pasta med smør og ketchup. Altså, hvordan motivere de til å spise ordentlig?
Ikke sant? Jeg tror dessverre at jeg her må si som sant er, barn har ganske dårlig smak, ja. Jevnt over.
Veldig.
Både i hva de synes er pent, hva de ler av, og hva de spiser. Den gode nyheten at det går over. Og jeg har ikke noe bedre måte å si det på, enn at jeg hadde noen år hvor jeg trodde jeg skulle besvime av å ha et barn som bare ville spise fiskeboller og pasta. Mm. Han kommer nå hjem til meg og lager søndagsmiddag, for han synes jeg så elendig som kokk, og aldri prøver noe nytt. Mens han bruker ukene til å tråle spennende YouTube-klipp og oppskrifter for å kunne overraske med et eller annet som jeg aldri har vært i nærheten av å smake før.
Han voksen nå, får vi skitte inn over.
For å si det sånn, han voksen nå. Jeg trøster meg litt med dette når jeg ser de barna jeg fortsatt har boende hjemme, og som veldig konservative, hvis vi skal kalle det det, i hva de spiser for noen ting. Det vil si, jeg prøver å si noen ting om at barnas smak utvikler seg gjennom barndommen. Det ikke noen ting de har. Opp til barna sånn cirka 1,5 år, så synes de ofte alt spennende og gøy og nytt å smake, men rundt 2-årsalderen så skjer det noen ting med smaksløkene som gjør at de blir mer forsiktige. Allting smaker så sterkt for dem. Og den følelsen av at allting smaker så sterkt gjør også at de misliker mye av det vi synes godt, og som de kanskje til og med synes de var godt da de var riktig små. Plutselig blir de skeptiske. Hvordan blir de motiverte til ikke å bli sittende fast i den skeptiske? For vi ønsker jo oss ikke en 25-åring som bare spiser fiskeboller i karrysaus. Vi ønsker jo oss en som litt mer utviklet i smaken. Og svaret på det ved at du selv fortsetter å spise variert og all right. Ved at du selv spiser disse grønnsakene og spiser mat som har både smak og tekstur, så vil barna etter hvert se at det gjør man jo, og det fungerer. Og oppmuntre til å smake, ja da, gjør gjerne det, men ikke press mat inn i munnen på et barn. Det vil bare føre at dette tar enda lengre tid. Så jeg må si at jeg prøver å gjøre dette minst mulig til et tema, og mest mulig til en mulighet og en glede.
Men da lurer jeg på en ting. Hvis man selv liker deilige krydder av mat, og så ønsker man jo å lage det til middag, skal man da sette det fram også til barna, sånn at alle spiser det samme, eller skal man liksom sette fram noe ekstra som man vet de liker i tillegg? Men da blir det liksom spesialmat igjen, i stedet for at alle spiser det samme. Så hvordan løser man det?
Altså, jeg har bare valgt en mellomløsning, nemlig at jeg ikke har over sausen, og så kan de velge om de vil ha den på. Og da vil de ofte på et eller annet tidspunkt gjerne smake. Og så er vi i gang i noen ting som kan bli fint. Men jeg tror at det å forvente voksensmak av en 8-åring bare skuffer oss. Og barn som har foreldre som hele tiden blir skuffet over dem, blir også skuffet over seg selv. Det ikke noen god spiral. Så vær heller glad når de prøver noe nytt, og vit at barn spiser etter hvert mer og mer det samme som oss, og blir vant til de samme smakene som oss, uten at du egentlig trenger å brekke nakken på å overtale dem. Og jeg synes også det du sier, men må jeg da lage egen mat til dem, et ganske interessant spørsmål, fordi i en del hjem så det jo virkelig sånn, i en voksenmiddag og i en barnemiddag, som mye dobbeltarbeid, og også lager et ganske sånn stort skille når man sitter rundt middagsbordet.
Ja.
Jeg prøver å ikke ha det skille. og også unngå det dobbeltarbeidet. Rett og slett ved å ha mat som lett kan tas til eller fra, og om de ikke spiser potet, så er ikke det så farlig, og om de ikke velger saus, så er ikke det så farlig.
En annen hjemlig syssel som vanskelig å få barn til å gjøre, å hjelpe til. Altså, de bor nå her, da får de jo bidra, men hvordan skal man motivere dem til å gidde og rydde og sette inn i oppvaskemaskinen? Finnes det noe man kan gjøre, eller må man bare satse på at modenhet vil få dem til å bli ålreite folk på sikt?
Altså, her gjør folk så veldig mye forskjellig, og veldig mye fungerer, vil jeg jo si. Jeg tror jo på at det å hjelpe til er noen ting av det vi gjør i vår familie. Det vil si at alle setter inn sin egen tallerken, eller alle skraper av resten. Altså, man rett og slett oppmuntrer til bare, la oss gjøre dette sammen. Barn liker nemlig å hjelpe til, og barn liker når de får høre tusen takk, så fint at du gjorde det. Barn liker at de trengs, men da må de jo også trenges. Og jeg tror noe av det som gjør at vi har havnet i så stort problem når det kommer til dette med å hjelpe til, det at vi egentlig ikke trenger at de gjør det, hvis du skjønner.
Vi vet best selv hvordan det kan gjøres, og det også mest effektivt, kanskje.
Ja, og dermed så det ikke noe behov for hjelpen deres, og da blir det litt rart når vi plutselig sier, men nå må du hjelpe til. Da skjønner de ingenting, det har jo gått bra uten at de har gjort noen ting frem til nå. Så jeg pleier å tenke slik at jo tidligere du liksom viser at ja, men du tar ditt og jeg tar mitt, nå trenger jeg hjelp til å kutte det, eller nå trenger jeg hjelp til å ordne med det, eller kan du ta kluten og tørke opp dette, altså gjør det til en vane å ta barna med på dette her. Og det samme når det kommer til det å gjøre rent, barn synes faktisk det ganske fint å få lov til å være med på den der oppgaven der å holde et hus i orden, men de synes ikke det har blitt gøy når de nærmest blir satt som straff til å rydde sitt eget rom, forvist til å rydde i sitt eget rot. Hvis kjæresten din hadde sagt til deg, nå får du bare gå ut og rydde i boden, så hadde det jo ikke vært så innmari ålreit å gjøre det, selv om du vanligvis liker å rydde i boden. Det noen ting med måten vi gjør det på.
Å gå og rydde i boden den fineste belønningen jeg kan få.
Jeg tror det ganske mange som enige med deg i det. Det å få noen minutter for seg selv på et eget sted, og attpå til gjøre noen ting som veldig synlig, fint. Men når du blir pålagt det, det ikke noen ting du gjør for å få den følelsen, så det plutselig noe annet. Da vi faktisk inne på dette med indre og ytre motivasjon igjen. Forskjellen på å gjøre noe fordi at du har lyst til at det skal se fint ut, og forskjellen på at noen annen sier at nå må du gjøre det, hvis ikke. Prikk, prikk, prikk.
Og så det dette med å tørre ting. Kaste seg ut i noen, hoppe fra bassenkanten, være litt vill og gæren. Noen barn jo veldig forsiktige, og kan eller bør man motivere disse til å gjøre ting som de vegrer seg for? For eksempel, apropos hoppe fra bassenkanten, tørre å bade, svømme.
Ikke sant? Dette tror jeg har med trygghet å gjøre. Og noen barn, når de føler seg trygge i vann, så kaster de seg jo gjerne ut i, men før de føler seg trygge i vann, så kaster de seg ikke ut i. Og jeg synes det ganske interessant å se hvordan svømmeopplæringen har gått fra å være veldig sånn først tørrtrene på land og så ut i vannet, som førte til ganske dårlig svømmestil, kontra nå hvor svømmeopplæring stort sett handler om å først føle seg trygg i vann, kunne dykke ned, hente opp ting, lære seg å være i vannet før man lærer seg en god svømmeteknikk, fører til mye bedre svømmeteknikk. Det gradvise er virkelig det som gjelder. Så de aller fleste barn trenger den gradvisheten, og begynner man for tidlig, før de føler at de har kontroll på dette, at de kan få det til, så vil de bare miste mot av det. Så se litt an når de begynner å vise interesse, og så får de prøve. Ofte så viser de interesse før de klare, og det ganske interessant. En treåring kan synes det ser kjempekult ut med sparkesykkel, og ville ha sparkesykkel, men så har ikke en treåring god nok balanse til at det blir skikkelig gøy, og så bare vil hun ikke det hele tatt. Det en ganske vanlig ting. Mens når hun får sparkesykkelen et par år senere, så det plutselig kjempefint, for da balansen og kontrollen på plass. Så se barnets utvikling an. Hva passer å gjøre? Vit at du skal ikke lære et barn å hoppe ut i vannet før det faktisk føler seg trygt i vannet. Det til og med farlig. Så noen av våre idealer passer ikke, rett og slett. Og ta den tiden det tar å føle for barnet å føle seg trygt før du gjør noe som er kilen i magen og veldig spennende.
Så sånne ilddåper er en dårlig idé, skjønner jeg. Men hvis man trekker det litt vekk fra bare liksom, svømming og vann, barn som er litt mer forsiktige av seg, kan man motivere de noen grad til å bli mer frampå?
Akkurat det samme som gjelder her. Ja, klart det ser skummelt ut, men du, det går helt fint. Se, vis at du gjør det, la dem få lov til å prøve sammen med deg, gjør selv, ta det gradvise ut i at de får det til. Det gjør ingenting at de går den veien, det er helt i orden.
Det er bare å kaste seg ut i det, sier vi ofte i voksenverden, men det stemmer ikke for barn.
Det stemmer ikke for voksne heller. Når vi sier det, så er det stort sett fordi vi selv er trygge på det, og så synes vi at alle andre burde være det, men de trenger å gå sin vei, de også.
Ok, vi har snakket om motivasjon i dag, og Hedvig, hvis vi skal trekke fram tre gode tips, hva vil det være?
Det ene er å huske på riktig nivå, altså at det er noe som barnet faktisk kan få til, og som er litt nytt, sånn at det kjennes gøy ut å få det til. Mestring betyr veldig mye for motivasjon. Det andre er å huske på at sammen er det som får barn til å tikke og gå veldig langt opp i årene. Det at det er noe vi deler, gjør det absolutt verdt å gjøre. Og det tredje det er at barn trenger også å kjenne at de tar noen valg selv. Vil du hoppe derfra eller derfra? Vil du gjøre dette eller dette først? Gi avgrensede konkrete valg som gjør at de kjenner ut som de også har vært med på å ta dette valget selv. Da får du mer av den indre motivasjonen.
Hva bør man ikke gjøre?
Det er jo så enkelt som at kjeft og straff aldri virker, og aldri vil føre til glede over å gjøre noe.
Det var det vi hadde. Takk for at du hørte på. Takk for i dag. Ha det.